9 sati je Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Počinju vesti u 9, ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih informacija. Srpska napredna stranka u petak na glavnom odboru odlučuje o konačnoj kandidaturi Aleksandra Vučića za predsjednika države. Srbija obeležava Sretenje, dan državnosti, predsjednik Nikolić odlikovao 84 osobe i institucije. Skupština Kosova usvojila rezoluciju o transformaciji bezbednostnih u oružane snage Kosova. U osmini finala Lige šampiona od 20:45 igraju Bayern Arsenal i Real Madrid Napoli. U Beogradu -3, Novom Sadu i Nišu -4, u Kragujevcu -7, danas sunčano i toplije, najviša dnevna do 12 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić prihvatio je kandidaturu za predsjednika Srbije koju je predložilo predsjedništvo Srpske napredne stranke, ali ipak konačna odluka očekuje se posle sednice glavnog odbora. Gostujući na RTS-u, Vučić je naveo da ne isključuje mogućnost parlamentarnih izbora, odbacuje međutim opciju da se SNS podeli na dve struje, njegovu i onu koja podržava aktuelnog predsjednika Tomislava Nikolića. Detaljnije Ida Maričić.
Premijer Vučić rekao je da još nije kandidat za predsjednika i da će ta odluka biti doneta u petak na sednici glavnog odbora.
Suština je u tome da ono na čemu sam insistirao, da sam rekao ljudima da je ovo pitanje od velikog značaja za budućnost Srbije. Da to nije pitanje kompetencija ili činjenice da ne volite svoj posao kao predsjednik vlade. Mislim da smo postigli važne i značajne rezultate. Kada sam rekao da je to važno pitanje za budućnost Srbije, to je upravo zato što poslednjih meseci mogli ste da vidite kako svi oni koji su nam uništavali zemlju odjednom bi želeli da se vrate na vlast, ne zato što imaju politiku, već zato što imaju veliku želju da ponovo vrate Srbiju na ivicu provalije.
Aleksandar Vučić je naglasio i da sve što smo uradili ne bi bilo moguće bez podrške predsjednika Nikolića. Kaže da je njegova namjera da i u budućnosti radi sa predsjednikom Nikolićem.
Videli smo se, razgovarali smo, ja svaku reč koju je tome izgovorio razumijem. Dakle, danas ovi ljudi koji su glasali za mene, glasali bi i za njega. Nije to nikakav problem. Drugo, on je apsolutno najbolji mogući kandidat, ali samo pokušavamo da pronađemo zbog 3, 4 ili 5% eventualne razlike da smanjimo rizik zarad stabilnosti i kontinuiteta naše politike, svega onoga što smo uspešno uradili.
Aleksandar Vučić nije želeo da spekuliše ko bi mogao da bude njegov naslednik na mestu premijera. Rekao je i da ne može da isključi mogućnost održavanja parlamentarnih izbora. Sednica glavnog odbora Srpske napredne stranke, na kojoj će biti doneta odluka o kandidatu, bit će održana u petak 17. februara u 17:30 u centru Sava, navodi se u saopštenju Srpske napredne stranke. Još aktuelni predsjednik Tomislav Nikolić nije želeo da komentariše saopštenje Srpske napredne stranke. Novinari su Nikolića čekali nakon mise koji je povodom Dana državnosti održao nadbiskup Stanislav Hočevar i koje je predsjednik prisustvovao. Nikolić je prethodno izjavio da će odustati od kandidature ukoliko ga ne podrži Srpska napredna stranka. Naveo je također da ne bi bio protiv kandidat Aleksandru Vučiću. Upitan da li će, ukoliko ne bude predsjednički kandidat, tražiti da se vrati na čelo stranke, odgovorio je, zavisi od toga da li i dalje želim da se bavim politikom.
I u nastavku Vesti u 9 govorimo o predstojećim izborima. Na telefonskoj vezi je Bojan Klačar iz CESID-a. Bojane, dobro jutro. Da li vas je iznenadila odluka Aleksandra Vučića da prihvati kandidaturu za predsjednika Srbije i kako to može uticati na njegovo dalje političko angažovanje?
Pa, jeste i nije. Jeste iz prostog razloga što se prelazi sa jedne snažnije funkcije na jednu protokolarnu, kakva je predsjednička. S druge strane, nije iznenađenje imajući u vidu sva dešavanja u posljednjih mjeseci i pol dana koja su išla u prilog njegovoj kandidaturi. Kako će se ovo odraziti u budućnosti, vidjet ćemo. I dalje je ostala ta nedoumica da li će da bude parlamentarnih izbora. Kako sada stvari stoje, parlamentarnih izbora neće biti, što znači da će mi zapravo u slučaju nekog očekivanog ishoda, to je njegova pobjeda, verovatno ići ka onoj situaciji koju smo imali u periodu od 2008. do 2012. godine, kada zapravo je predsjednik Republike ključna figura i verovatno će Aleksandar Vučić da zadrži svoju poziciju u stranci kako bi zadržao kontrolu nad procesima u političkom životu, ali i u izvršnoj vlasti.
Kad je reč o izvršnoj vlasti, jedno od glavnih pitanja ko bi mogao da zameni Vučića u Nemanjinoj 11, koga vidite na tom mestu, može li se Ivica Dačić vratiti na čelo vlade Srbije?
Pa, vidi se trenutno da profil nekog budućeg premijera ne odgovara profilu Ivice Dačića iz prostog razloga što se radi ipak o političkoj konkurenciji, bez obzira što oni čine vladajuću koaliciju, i zbog činjenice da je Ivica Dačić veoma talentovan političar koji tu poziciju može da iskoristi za sopstveno jačanje, za jačanje stranke. Ono što se u ovom momentu čini izvesnim jeste da će to ipak da bude ili neki funkcioner okviru Srpske napredne stranke koji je na određen način kooperativan sa Aleksandrom Vučićem, možda Nikola Selaković, ili neko ko dolazi iz ekspertske branše poput Dušana Vujovića ili Ane Brnabić. Ali definitivno u ovom momentu mi možemo da budemo samo u sferi nagađanja. Ja sam sklon da verujem da i za to rešenje već postoji neka odluka, makar preliminarna, u okviru Srpske napredne stranke, ali još uvijek nije saopštena široj javnosti.
Javnost sa posebnom pažnjom posljednjih dana prati odnos predsjednika i premijera. Čini se da je bilo malo šumova. Gde vidite Tomislava Nikolića po isteku mandata?
Šumova je svakako bilo i nije tajna da postoje određene razlike između Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića. Još više su te razlike bile izražene između njegovog kabineta i rukovodstva Srpske napredne stranke. Ostao je mali znak pitanja kakva će zapravo biti definitivna reakcija Tomislava Nikolića na ovu odluku Aleksandra Vučića. Čini se da će ipak sve da prođe relativno bezbolno po Srpsku naprednu stranku. Ali što se tiče političke budućnosti, mi ne znamo kakvu je političku otpremninu dobio Tomislav Nikolić, s tim što je moj utisak da Tomislav Nikolić jeste negdje bliže odlasku u neku vrstu političke penzije nego što će da ostane aktivan i svakodnevni činilac političkog života, jer mi je zaista teško da zamislim da bi sada Tomislav Nikolić mogao da preuzme neku drugu važnu funkciju u izvršnoj vlasti, imajući u vidu da je bio predsjednik Republike Srbije.
Hvala na uključenju u Vesti u 9. Naš sagovornik bio je Bojan Klačar, direktor CESID-a. Inicijativa Ne davimo Beograd organizuje 15 sati protest ispred Skupštine grada na kome će zahtevati ostavku gradonačelnika Beograda Siniše Malog zbog umešanosti u rušenje u Savamali. Ovaj protest usledio je posle navoda bivše supruge gradonačelnika Beograda da je Siniša Mali organizovao rušenje u Hercegovačkoj ulici. Pozicija Malog nije laka i nije dugoročno održiva, izjavio je premijer Vučić. On je rekao da Mali svakako neće biti kandidat stranke koju on vodi na sledećim izborima. Ovo su vesti u 9. U Srbiji se slavi 15. februar, dan državnosti, u znak sećanja na taj dan 1804. kada je u Orošcu počeo prvi srpski ustanak za oslobađanje od Turaka, ali na isti dan 1835. godine kada je proglašen prvi srpski ustav. Predsjednik Tomislav Nikolić položit će venac na spomenik neznanom junaku na Avali, u pola 12. uručit će odlikovanje, a uveče će biti održan prijem povodom dana državnosti. Na spisku onih koji će dobiti sretenska odlikovanja nalazi se 84 osobe i institucije, među kojima su Vojska Srbije, sportisti, reditelji i pevači. Srpska akademija nauke i umetnosti nagrađena je Sretenskim ordenom prvog stepena. Predsjednik SANU Vladimir Kostić.
To je orden koji zapravo kolektivno prima negde oko 1400 akademika koji u nizu zapravo u jednoj nemoj koloni, što živih, što mrtvih, kakvih imena da čini mi se zaslužuju zaista da budu konstatovani. Naravno, svaka forma prepoznavanja u Srbiji, pogotovo u ovim okolnostima, ima neku vrstu političke konotacije. Ja odbijam svaku vrstu političke konotacije i negde duboko verujem, ako posle 175 godina ova akademija nije zaslužila tako visoko odlikovanje, onda dalja diskusija više bojim se nije potrebno.
Renato Grbić je beogradski heroj, zaštitnik nesrećnih ljudi koji kada izgube nadu, spas traže skokom u Dunav. Nedaleko od Pančevačkog mosta, upravo Renato, stari alas, priskače u pomoć. Spaso je 29 ljudi od sigurne smrti, dobio je brojna priznanja za čovečnost, a ove godine na Dan državnosti predsjednik Srbije odlikovaće ga zlatnom medaljom za hrabrost Miloš Obilić. Sa Renatom Grbićem razgovarala je Marina Stojedinović.
Početkom 90-ih prvi put ste izbavili utopljenika koji je skočio sa Pančevačkog mosta. Vi ste se uvek našli tamo kada je bilo potrebno, spasavali ste ljudske živote.
Taj prvi momak i taj prvi spašeni život, ja sam bio sa mojim bratom, kada smo ribarili, nešto je palo u vodu, on je nešto zaranio 2-3 puta i onda uvek krenemo nekom šalom, šta hoćeš da uradiš, on kaže ubio, rekao da su ubioš, rekao i kako lepo, rekao život, rekao za, rekao sunce sije, rekao ptice peju, lep sunčan dan, neki je bio, hladna voda. I s trećeg puta je dao ruku, bacio sam ga u čamac, jebra smo ga doveli ovde.
29 života ste spasili. Da li ste sa nekim od njih ostali prijatelji do današnjih dana?
Pa evo, devojka pre, evo, 6. februara je bila ovde. Imala je 18 godina tada, kada sam izvadio sa ovim drugarom tu. Proslavili smo njen drugi rođendan, udala se, dobila i dete. Eto, ja sam bio na toj svadbi i to mi je stvarno nešto drago i najdraže, jer je shvatila da je život mnogo lep. I devojka koja je imala 16 godina, u septembru smo bili, ja i moj Nikola, najmlađi sin, smo bili na rođendanu, 18. rođendanu, znači jedno lepo, prelepo stvorenje, pametno, puno života, eto, shvatilo stvari isto da je lep život. Eto, to su samo dve osobe sa kojima kontaktiram.
Da li vam se nekada dogodilo da niste stigli na vreme?
Bio je čovek, nažalost, srce mu je puklo. 73 godine imao, bacio sam ga u čamac, probao jezik da mu izvučem sa strane, da ga reanimiram, puls mu nije radio, tako da je to je jedina osoba koja je u trenutku kad je skočila izgubila život, srce puklo.
Koliko je važno da budete sabrani?
Kada dođem do te osobe, kad uhvatim za ruku, vrat, kosu, ubacim u čamac, onda stiže ono moje blaženstvo, ono nešto najlepše što čovjek može da osjeti. Onda častim svi koji su tu pored mene da nazarimo tom novom životu, tad sam blažen i uzvišen. Eto, to je moj najveći uspeh, da znam da sam podario nekom život.
9:12, ovo su vesti u 9. Skupština Kosova je posle višesatne rasprave usvojila nacrt rezolucije o transformaciji bezbednostnih u oružane snage Kosova. Inicijativu su podržali svi poslanički klubovi osim Srpske liste. Predstavljajući rezoluciju, predsjedavajući Skupštinskog odbora za unutrašnje poslove i bezbednost Daud Haradinaj rekao je da ako ne može da bude promenjen ustav, moraju da budu pronađeni drugi načini za formiranje vojske. Srpska lista, kako je ranije najavljeno, neće dati glas za formiranje vojske Kosova. Evropski parlament treba da glasa o sporazumu o slobodnoj trgovini između Evropske unije i Kanade, poznatom kao CETA, i to u prisustvu kanadskog premijera Justina Trida. U isto vreme protestuje stotine ljudi koji od juče pristižu autobusima u Strasbur iz čitave Evropske unije. Više o tome javlja Nataša Jokić.
Ugovor o slobodnoj razmeni između Kanade i Evropske unije potpisali su u oktobru prošle godine kanadski premijer Trudeau i predsjednik Evropskog saveta Tusk. I pored obećanja i navodnih kompromisa na koje se kanadska strana obavezala, ovaj ugovor izaziva brojne proteste, pre svega zbog tajnosti u kojoj je ispregovaran, zbog sumnje da će dovesti do gubitka radnih mesta, naneti udarac evropskoj poljoprivredi i otvoriti vrata evropskog tržišta za hranu čiji kvalitet ne odgovara evropskim kriterijumima. Osim toga, za sporove između korporacija i država po ugovoru CETA bit će nadležan arbitražni, dakle privatni sud sa sedištem u Kanadi, što, po kritičarima CETA, znači da se interes korporacija stavlja iznad zakona koji su demokratski izglasani u parlamentima država Evropske unije. Revolt mnogih građana izaziva i činjenica da će, ukoliko Evropski parlament danas potvrdi zaključivanje ugovora, CETA odmah ući u primjenu, ne čekajući da ugovor ratifikuju nacionalni parlamenti svih država članica Evropske unije, jer je to proces koji može da potraje godinama.
Posle današnje ratifikacije CETA i protesta, sutra će gost Evropskog parlamenta u Strasburu biti premijer Kanade. A Indijska kosmička agencija lansiraće danas u kosmos raketu sa čak 104 satelita. Ako poduhvat bude uspešan, Indija će postaviti svetski rekord kao zemlja koja je lansirala najveći broj satelita odjednom, čime bi pretekla Rusiju koja je 2014. lansirala 39 u jednoj misiji. Polarno satelitsko lansirno vozilo nosiće glavni satelit za odsmatranje zemlje, težak 714 kg i 103 nanosatelita koji su zajedno teški 64 kg. Skoro svi nanosateliti potiču iz drugih zemalja, među kojima su Izrael, Kazahstan, Holandija, Švajcarska, Ujedinjeni Arapski Emirati, a 96 njih je iz Sjedinjenih Američkih Država. Širom sveta obeležava se dan dece obolele od raka. U Srbiji tim povodom bit će organizovani humanitarni skupovi u 40 gradova kako bi se prikupila sredstva za izgradnju novog dečijeg hemato-onkološkog odeljenja klinike za dečije interne bolesti u Nišu. Pre dve godine Nudor je počeo prikupljanje sredstava za ovu kliniku. Kako je planirano, prve pacijente trebalo bi da prime već krajem ove godine. Ovim povodom u ogranku Nudora u Nišu jutros je naš reporter Ozren Rašić.
Pred našim mikrofonom Marija Tomić, koordinatorka Nordora u Nišu. Marija, prva faza radova je završena, šta je urađeno?
Prva faza radova je završena krajem prošle godine. Objekat je stavljen pod krov i urađeni su ti grubi građevinski radovi i fasada, i sada je na redu druga faza, završetak izgradnja. Nakon toga sledi opremanje nameštajem i aparatima.
Za drugu fazu se prikuplja novac, koliko još nedostaje?
Druga faza iznosi 50 miliona dinara, prikupljeno je 25 miliona, znači potrebno nam je još toliko za završetak radova.
Kad planirate da krene druga faza?
Druga faza kreće sa proleća, a završetak radova očekujemo krajem 2017. godine, ukoliko sve bude išlo po planu.
Kada objekat bude gotov, šta ćemo dobiti?
Objekat je građen i projektovan prema svim evropskim standardima, onako kako treba da izgleda jedna savremena evropska bolnica gde se leče najmlađi pacijenti oboleli od karcinoma. Ima 750 kvadratnih metara na dva sprata, odvojeni su stacionarni deo i dnevna bolnica i u svakom delu su obezbeđeni posebni medicinski, tehnički, higijenski uslovi koji su neophodni za što kvalitetnije lečenje dece.
Marija, hvala vam što ste govorili za Vesti u 9.
Hvala i vama.
Bio je to naš kolega Ozren Rašić, a više o humanitarnoj organizaciji, odnosno humanitarnim skupovima Nurdora slušajte i u narednim informativnim emisijama. A u 9:17 prelazimo na dešavanje u svetu kulture. Romantična komedija Biser Bojane, reditelja Milana Karadžića, bit će premijerno prikazan večeras u Centru Sava. Detaljnije Vladimir Đudović.
Jedan pravi veseli letnji film u ove zimske dane, ne samo po godišnjem dobu u kom se odvija radnja, već i po lakoći odvijanja priče. To je Biser Bojane, scenarijo napisao dramaturg Vlada Đurđević, režija Milan Karadžić. Istovremeno, u ljubavnoj komediji, komediji mentaliteta sa blagim elementima trilera, odvija se dobro poznata priča, ljubav između potomaka davno posvađenih porodica. Reditelj Milan Karadžić.
Jeste ideja i matrica je preuzeta negdje, jel, od Šekspira i od te vječite priče da mladi u ljubavi imaju problem sa roditeljima, jel. U ovom slučaju dvoje mladih ljudi su sin i ćerka lopova i žandara. A drugo, trebalo je natjerati mladoga doktora Đorđa da krene sa ženama u vezu. Ja mislim da ga teško ćemo ga zaustaviti kasnije.
Glavne uloge u filmu, mladog doktora iz Beograda i devojku sa Primorja, igraju Slaven Došlo i Vanja Nenadić. Slaven Došlo.
Mi smo pokušali eto da portretišemo taj sukob dva različita neka miljeja i sveta, da napravimo neku toplu priču.
U glumačkoj ekipi su i Andrija Milošević, Mladen Nelević, Mira Banjac, Hristina Popović i Milutin Mima Karadžić između ostalih. Odmah posle beogradske premijere film Biser Bojane ulazi u sve srpske bioskope, a bit će prikazan i u obliku televizijske serije.
A kada je reč o sportskim dešavanjima, danas u centru pažnje tenis, košarka, fudbal. Sa mnom u studiju kolega Miroslav Nešić, izvolite.
Najpre ćemo o obavezama naših sportista na međunarodnoj sceni. Nikad mlađa vaterpolo selekcija Srbije, prosek igrača 22 godine, savladala je Rumuniju u Bukureštu sa 9-4 i gotovo sigurno obezbedila učešće na finalnom turniru Svetske lige. Do kraja ove faze takmičenja Srbija će kao domaćin igrati sa Slovačkom i Nemačkom. Jelena Janković je uspešno prebrodila kvalifikacije u Dohi, ali je poražena već u prvom kolu glavnog turnira. Od nje je bila uspešnija Ruskinja Anastasija Pavljučenkova 6-4-6-1. Jelenu još očekuje i nadmetanje u konkurenciji parova. Ona i Tajvanka Čung igraće protiv slovenačko-američke kombinacije Srebotnik Spears. Već na startu turnira poražen je i Janko Tipsarević. Od njega je u Buenos Airesu bio uspešniji Ukrajinac Aleksandar Dolgopolov 6-3-6-3. Odbekaši Crvene zvezde eliminisane su u osmini finala Kupa CEV. Nemački Rhein-Main je posle pobede na svom terenu 3-1 sinoć u Beogradu slavio maksimalnim rezultatom. U istom takmičenju Vojvodina će večeras u Novom Sadu dočekati italijansku Pjaćencu, koja je na svom terenu pobedila sa 3-0. Košarka, 23. kolo ABA lige, Karpoš, Crvena zvezda, 61-98. Najzad fudbal, prve utakmice osmine finala Lige šampiona, Paris Saint-Germain, Barcelona 4-0 i Benfica, Dortmund 1-0. Večeras Real Madrid, Napoli i Bayern Arsenal, sudit će naš Milorad Mašić.
Pusti prič, svit.
Talasaj.
O državnom prazniku na dan praznika. Za talasanje govore dobitnici sretenskih nagrada i istoričar Čadomir Antić. Sreda od 10.05. Urednik i voditelj Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
U Novom Sadu 1 stepen, u Beogradu 1 ispod nule, u Nišu minus 3, u Kragujevcu 4. Kažu meteorolozi, tokom dana sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura 12 stepeni. Bečka Gordana, stanovnica Beogradskog zoološkog vrta, i danas će na sretenje prema narodnom verovanju prognozirati kada stiže proleće. Ako Mečka izađe iz brloga da potraži hranu, znači da je zimi kraj. Ako bude sunčan dan i Mečku po izlasku iz jazbine uplaši senka pa se vrati nazad, verovanje kaže da će zima potrajati još 6. nedelja, a više o tome čućemo svakako u podne, kada se očekuje izlazak Mečke Gordane. To bi bilo sve za ove vesti u 9. Pozdravljaju vas Aleksandar Radović, Miša Milanov, ja sam Nikolina Miljković. Hvala na pažnji, prijatno.